Mūžiem, mūžiem, mēs saucam kungs, valstībā vam dio. Saucam pēc tavas valstības, kungs. Neko mazāku, neko niecīgāku, Dievs, kā tavu valstību, kā tavu klātbūtni, kā tavs zīmes un kā tavs brīnums. Mēs lūdzam, Dievs, lai tavs vārds ir dzīvs mūsu vidū, lai notiek zīmes un brīnumi, kungs, lai dzīves izmainās, kungs, lai tavs vārds aizniec sirds dziļumus, kungs, lai nokrīt visas važas, lai nokrīt visas atkarības, viss, kas no vēlna. Jēzus vārdā mēs pasludinām, ka tava valstība nāk, un nekas to neapturēs, un nekas to neapstādinās, un mēs lūdzam tev, Svētais Gars, ka tu lieto mūs, ka tu lieto mūs, Dievs, ka mēs varam izplatīt tavu valstību, sludināt tavu vēstu, kungs, katrā vietā, kur mēs esam. Katrā vietā, Dievs, lai mūsu lūpas neaizslēdzas tavam vārdam, tavai slavai, tavai liecībai. Dievs, mēs pielūdzam tevi, mēs slavējam tevi šeit un katru dienu, kungs. Mēs saucam tavu vārdu, mēs pasludinam tavu vārdu. Nav neviena Dieva kā tu, nav neviena, kas tā glābi, nav neviena, kas tā palīdz, nav neviena, kas tā mīl, kā tikai tu, Dievs, kā tikai tu, kungs. Vispārēji ir elk. Mēs pielūdzam tikai Tev vienīgo, tikai Tev vienīgo. Halleluja, lai viss slāv Tev, kungs, lai viss gods Tev. Mēs saucam Tev, un mēs dziedam Tev, un mēs pielūdzam Tev.
Tu
esi mans. Es esmu tavs lokums, tikai tevi pielūdzām, tikai tevi godājām. Nav neviens kā tu. Mēs pateicamies, ka Tu esi mūsu uzticamais, ka Tu esi mūsu labais Dievs, visvarenais, ka Tu esi mūsu gaisma, ka Tu mūsu edi, un ka Tu mūsu sauc sev līdzi. Paldies, Dievs, ka ar Tev mēs varam, ka ar Tev mēs uzvaram, Kungs. Mēs pielūdzam Tev, mēs slavējam Tev, Kungs. Mēs padodamies Tev, mīļais, Kungs.
Ļaupa ūdens virsmu staigā, lai arī kur... uz tevi acis paceļu. Kaut vieni krāts, vien tevi mieru atrodu, jo esmu tavs, tu esi mans. Tu esi mans. Sirdī atskan balss tā kā pēkos debesīs, kas mani sauc. Tas mans glābējs ir, kas sauc, zinu droši to, tam visu dodu. Pat, kad nakts ir tumšākā agrā rītausmā, tevī meklēju. Manu sirdī aizdedz tu un piepildi, kad tev tojos, tu visu atdevi. Apsūdzēts un nepieņēms, tomēr saucītu, kungs piedot Dievam. Žēlstībā atrastu droši stāvu es, tavā taisnībā. Manu sirdi